Laida kartojama.
Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonos Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo tiesioginės temos, aiškinamės apie vienuolynus ir konkrečiai šiuo atveju apie novicijatus. 647 kanonas turi tris paragrafus. Pirmas. Novicijato namai įsteigiami, perkeliami arba panaikinami raštišku aukščiausiojo moderatoriaus dekretu sutikus jo tarybai. Antrasis. Novicijatas, kad galiotų, turi būti atliktas tam tinkamai įsteigtuose namuose. Ypatingais atvejais ir išimties tvarka leidus aukščiausiajam moderatoriui ir sutikus jo tarybai, kandidatas gali atlikti novicijatą kituose instituto namuose, vadovaujant patyrusiam vienuoliui, atliekančiam naujokų magistro pareigas. Trečiasis paragrafas – aukštesnysis vyresnysis gali leisti naujokų grupei tam tikrais laikotarpiais gyventi kituose, jo paskirtuose instituto namuose. Žodžiu, 647 kanono mintis yra ta, kad formacijos metu reikalaujama specialūs namai, vadinami novicijatu. Dėl tos pačios priežasties turi būti sutarimas su vietos ordinaru arba vietos vyskupu, kuriuose būtent šie namai yra. Ta perkelimą arba steigimą arba panaikinimą vykdo aukščiausiasis moderatorius su savo tarybos sutikimu ir tokia forma yra dekreto forma. Pagal 10 kanono normą tai turi būti daroma raštu. Štai 10 kanonas. Niekinumą arba neveiksnumą nustatančiais laikyti ne tik tie įstatymai, kuriais aiškiai nustatoma, kad aktas yra niekinis arba asmuo neveiksnus. Mums čia rūpi, kad aktas yra niekinis. Tai daroma raštu. Mus pasiekė žinutį, prašom.
Paskambino klausytoja Janina.
Ai, paskambino, nu tai žiūrim. Klausom, ponė Janina, jūsų.
Gerbėjai Kristai.
Ir amžius amen.
Gal čia ne į temą.
Gal.
Aš paklausiu pasime. Šitą noriu sužinot, kad paaiškėtų rimtai. Mirties bausmė, ar panaikyta, ar įgalioja. Kokia asmenybė tą mirties bausmę nuėmė?
Va, dabar, ponė Janina, aš jums atsakysiu. Mirties bausmė bažnyčioje nėra pripažįstama. Mirties bausmė pripažįstama yra valstybėje. Šiuo metu galiojančių įstatymo saistymas Lietuvoje nepripažįsta mirties bausmės. Bažnyčia pripažįsta, kad valstybė turi galę nuteisti asmenį mirties bausme. Bažnyčia šitą pripažįsta. Tačiau bažnyčia labai nuoširdžiai kviečia valstybę nesinaudoti šią teisę. Tai toks būtų atsakymas. Mūsų valstybėje mirties bausmės nėra, kaip ir visoje normalioje Europos Sąjungoje. Kituose kraštuose, kitose valstybėse mirties bausmė egzistuoja. Dar kartą, bažnyčia pripažįsta, kad valstybė turi teisę įvesti mirties bausmę, bet labai nuoširdžiai kviečia šią mirties bausmę nesinaudoti. Ačiū, ponė Janina. Na, ką mes turim iš klausimų dar?
Eglė klausė, yra toks prietaras, kai pamatai ant laikrodžio vienodus skaičius, reikia sugalvoti norą ir jis turėtų išsipildyti. Būna taip, kad pamatau vienodus skaičius ir to nenorint ir nesiekiant mintise iškyla mintis panašios į norus, bet nieko nelaukus tuoj pat priešinusi ar darau sunkią nuodėmę.
Sunkios tikrai ne. Matot, mes gyvenam ne pragare ir mes gyvenam ne rojuje. Mes gyvename žemėje. Mūsų prigimtis yra pažeista gimtosios nuodėmės. Tai visokių minčių, visokių svajų, visokių norų laiks nuo laiko atsiranda ir kyla mūsų galvoje. Tai toksai pirmas, reiškia, pirmas žingsnelis ateina. Kažkokie pokvailė mintis ateina. Aš jai nepritariu, tai aš nedarau jokios nuodėmės. Kaip ir pavasarį laukiam uodų, jie tikrai atskris ir tikrai nervuos aplinkui. Bet mes žinom, kad jie atskrenda ir nuskrenda. Taip ir mintys, tegu atskrenda ir nuskrenda. Tų blogų minčių mes neužlaikom savo galvelėje, jų nevartome, nerutuliojame, neapvoliojame. Jos atėjo ir jos tegul nueina. Sakoma, neik su velniu obuoliauti, nes ir nei obolių, nei maišo neteksi. Taip kad ir čia, jeigu pradėsi čia žiūrėti į laikrodžius, į skaičiukus, į septynetukus, į šešetukus, į dar visokius dalykus, tai čia yra žmonių išgalvoti prietarai. Kol arabai nesugalvojo tų skaitmenų arba po to romėnai, tol čia tie skaičiukai nieko nereiškia. Kad būtų patogiau, arabai sugalvojo skaičiukus ir pradėjome mes daryti va šitą. Pradžioje taip nebuvo. Ačiū už klausimą, Eglė. Kitas, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, kodėl po viešpaties angelo maldos tris kartus kalbama malda, garbė Dievui Tėvui, seniau kalbėdavo tik kartą.
O dabar ir tris kartus pagerbent tris dieviškosius asmenis. Taip maldaknygėje yra nuoroda ir tokia maldaknygė yra patvirtinta vyskupo ir mes taip elgiamės.
Robertas iš Kauno klausė, kuris bažnyčios dokumentas ar encyklika įpareigoja dalyvauti Novus Ordo mišiuose?
Novus Ordo mišiuose neįpareigoja joks bažnyčios dokumentas ar encyklika. Neįpareigoja. Bet tai yra Vatikano dvasioje padarytas sprendimas. Ir tai buvo liturginė reforma, bet ne enciklika ir ne nuoroda. Robertai, aš dabar jums nepasakysiu, bet čia turbūt turima omenyje, kad yra žmonių, kurie nebesugeba eiti su antro Vatikano susirinkimo dvasia ir dalyvauja dar tose taip vadinamuose tridentinėse mišiuose, kurios atnašaujamos lotynų kalba. Ir skaitiniai lotynų kalba, ir persižegnojimas, ir pakylėjimas, ir visos kitos dalys lotynų kalba. Turbūt ar ne 61-ais, ar 63-ais metais išleistas paskutinis mišiolas bažnyčia leidžia naudotis tomis senomis mišiolo nuostatomis. Tačiau po vatikaninį reformą visuotinis bažnyčios susirinkimas vadovaujamas šventosios dvasios pakeitė ir reformavo liturgiją. Ir visuose kraštuose pradėta naudoti pradėjome naudoti gimtąją kalbą, kad žmogus suprastų, kas sakoma, kas kalbama ir sąmoningiau dalyvautų. Dabar jums nepasakysi nei enciklikos, nei dokumento. Reikia skaityti antro Vatikano susirinkimo nuostatas. Jeigu jų neturite, paskaitykite Romos mišiolą, dabar galiojantį, kurį naudoja Lietuvos katalikų bažnyčia. Ir ten įžangoje yra visi dekretai, patvirtinti popiežiaus, turbūt kardinolo Knokso, Buininio ir visokių kitokių autoritetų. Ir Lietuvoje šita reforma labai sklandžiai perėjo. Žinoma, teisingumo dėlė reikia pasakyti, kad dar jo eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus laikais buvo išleistas, iš kur jos nuoroda išleista, kad per metus laiko visose bažnyčiose būtų altoriai atsukti, kad galėtų kunigas melstis veidų į žmonės. Dar ir po šiai dienai yra ir Kauno arkivyskupijoje išsidarkimų, kada kunigai, reiškia, vėl stojasi veidų į tabernakulį, o nugarą į žmonės. Vatikano antras susirinkimas aiškiai pabrėžė, kad bažnyčios kelias yra žmogus. Ir svarbesnio malonių šaltinio kaip šventos mišios nėra. Žmonės turi sąmoningai dalyvauti ir kunigas privalo veidų į žmonės žiūrėti ir atnašauti šventųjų mišių auką. Aišku, kur tai yra įmanoma. Bet kartais buvo įmanoma taip, o paskui grįžta vėl kitaip. Na, čia yra atskiri išsidarkimai, kurie ateityje neturės vietos. Bet reikia pasakyti, kad kiekvienoje vyskupijoje yra kunigas, kuris dar moka tą senąją bažnytinę lotynų kalbą atnašauti šventų mišių auką, ir liturginiai veiksmai taip pat jam yra nesvetimi, ir jis atnašauja tą šventą mišių auką, tą senąją tvarką. O novus ordo dabar jau yra. Galvojama, kad, na, ten tridentinėse tose mišiuose parašyta buvo, kad per amžius amžinuosius popiežius parašė, nutarėme, kad vat būtent taip bus. O dabar atėjo kitas popiežius ir taip pat parašė, dabar mes jau irgi skelbėme, kad būtų taip ir taip. Ir labai didelė reforma vyko visais amžiais, nuo pat krikščionybės amžių. Jeigu Jėzus atnašavo pirmasis mišes, tą paskutinę vakarienę pagal žydų papročius, pusiau gulomis, taip, ant kilimėlio gulėdamas tuose rytų papročiuose, tai mes dabar negalim paguldyti prie altoriaus kunigą, sumažinti altorius ir sakyti, štai dabar čia ant 30 cm aukščio altorėlio kunigėlis tegul atnašauja šventų mišių auką. Tokių grįžimų jau nebebus. Bažnyčia, šventos dvasios vadovaujama, visuomet vykdo savo misiją. Ir mišios nekintamas dalykas yra, tik yra liturginė reforma. Pabandykit išmokyti kinietį arba japoną lotyniškai. Ir pasakykit, kad ten jau tik tai Dievas supranta lotynų kalbą. Todėl Vatikano antras susirinkimas ir pasakė, tegul būna gimtoji kalba, kad kiekvienas, korėjietis, japonas, lietuvis, vokietis, amerikonas, prancūzas ir anglas suprastų savąją kalbą, kas yra kalbama šventų mišių aukoje. Viskas, taškas. Kai kas nesugeba eiti koja į kojom, jiem yra sunku. Tikrai sunku, bet mes meldžiame Dievo, kad šitą paklydimą paliktų ir bendrautų šventojoje dvasioje su šventaja Romos katalikų bažnyčia, kad nebūtų atskalų. O tas tridentinės mišės atnašauja ir mūsų atsiskyrę broliai lefebristai ir turbūt kitos bažnytinės denominacijos. Bet katalikų bažnyčioje egzistuoja šitos lotyniškos mišios ir juose taip pat žmonės dalyvauja. Tiesa, labai negausiai, tačiau kas jau negali eiti koja ir kojon su bažnyčia, su Vatikano antro susirinkimu, tas gali dalyvauti mišiuose atnašaujamuose lotynų kalba. Ačiū, kas čia buvo Robertas. Va, Robertai, dėkui jums. Jeigu jiegi yra klausimų, prašom, diskutuokime.
Dar vienas klausimas.
Koksai?
Kiek laiko trunka noviciatas ir kaip vyksta novicijo formavimas?
A, tai čia pagal temą, labai ačiū. Noviciatas turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių. Noviciato trukmė 12 mėnesių. Galimos ir pertraukos. Čia to jau kitame kanone eisim, jeigu spėsim dar šiandien. Ne mažiau 12 mėnesių. Ten, kur institucijose kongregacija pasirašė savo konstitucijai, kad noviciatas turi trukti 2 metus, ten trunka 2 metus. Ir prailgintas laikotarpis dėl abejonių gali būti 6 mėnesiai dar. Noviciatas trunka tiek. O mes prie 647 kanono, kad pagal 10 kanoną aukštesnysis vyresnysis yra moderatorius, tai daro raštu. Namai. Vienuolynas turi savus namus. Tai nereiškia, kad yra vienas pastatas. Pastatų gali būti daugybė ir čia, ir ten, bet tai skaitomi vienuolyno namai. Todėl namai noviciato gali būti įsteigti ir kitame vienuolyno name, bet tik tai reikia, kad atitiktų keliamus noviciatui reikalavimus. Instrukcija Renovacionis Kauzam pasirašyta 1969 sausio 6, skirelis 16, numerėlis 1. Kiekvienas institutas privalo turėti atskirą noviciatą. Pagal instrukciją Atenta alle Conditioni 1998 metais gruodžio 8 pasirašytas dokumentas numerėlis 14, nepramatomas tarp vienuolinis noviciatas. Kad žodžiu, susirinko jėzuitai, saleziečiai, pranciškonai, kapucinai ir pasakė, steigiam vieną noviciatą, šitą noviciatą baigia, paskui skirstysi šitie vienuoliukai, kas sau, vieni pas mus, kiti pas tuos, treti pas anuos. Tarp vienuolinis noviciatas nepramatomas. Nors, kaip išimtis, jisai gali būti su apaštalų sosto leidimu. Tarkim, turi po vieną novicijų pranciškoną, jėzuitai, saleziečiai. Tai jie gali susitarę leisti ten metus ar pusmetį kažkur pabūti bendroje vietoje, kad priprastų prie maldos dvasios. Bet tik gavus apaštalų sosto leidimą. Vėl pagal tą patį Renovacionis Kauzam, 15 skirelis, pirmas numerėlis. Noviciatas turi būti išimtinai tam skirtuose namuose. Bet kaip išimtinis atvejis, aukščiausias moderatorius, leidus jo pačiai tarybai, gali leisti noviciatą ne novicijų namuose, bet kituose namuose, prie patyrusio vienuolio, kuris turėtų veikti su palaiminimu ir būti naujokų magistru. Jam turi būti suteiktos šios pareigos. Vėlgi, Renovacionis Kauzam, 19 skyrelis, tą pramato.
Laida kartojama.
Mes dar turim turbūt klausimų, prašom.
Robertas klausia, šventųjų mišių auka yra sudabartinta kalvarijos auka nekrūvinų būdu, ar vakarienės atminimas?
Sudabartinama auka, tik nekrūvinų būdu. Ir tuo pačiu ne tik paskutinė vakarienė, bet tai juk yra ir Golgotos kryžiaus kančios prisiminimas. Tai integralus, tai nėra vien vakarienė, kad susirinko hebrytė ten 12 ir, reiškia, palaužė duoną, pagėrė vynelį ir pasakė, kad čia viskas jau tuo ir baigėsi. Mišos yra žymiai platesnis dalykas – įima ir Kristaus kančia ir prisikėlimą iš numirusių. Ir Jėzus davė duoną ir sakė, imkite ir valgykite, čia yra mano kūnas. Įsivaizduokite, kaip keičiasi žmogaus pasaulėžiūra, kai jis tą pačią duoną valgo namuose ir tą pačią duoną Jėzus laužo ir duoda jam ir sako, čia yra mano kūnas, tai darykite mano atminimui. Imkite, gerkite iš šios taurės, nes tai yra taurė mano kraujo. Tai jau nebe vynas, nebe vynogių vaisius. Tai jau yra esmė kaita. Norint tą suprasti, bent šiek tiek reikėtų, žinokit, filosofijos kažkur pasižiūrėti apie aktą, apie potenciją, apie visokius tokius dalykus, nes šitie žvejai ten 12 tų, reiškia, pamaldžių, galbūt žydelių, jie tada nesuprato tų visų filosofinių vingrybių, tačiau jie vykdė Jėzaus misiją. Koncelebravo mišes, užsidarė dėl žydų baimės ir dalino duoną vienas kitam, šventą duoną, kuri jau yra Kristaus kūnas. Jie buvo apaštalai. Ir dalinosi vieną taurę, kurioje jau buvo ne vynogių sultys ar vynogių vynas, ar baltas ar raudonas neturi reikšmės, bet tai jau buvo Kristaus kūnas. tai šventos mišios yra aukos sudabartinimas tik nekruvinu būdu. O Eucharistija yra švenčiama. Kunigas dabar vykdo tą patį, vyskupas vykdo tą patį, koncelebruoja, atnašauja šventų mišių auką. Tai čia kažkaip su terminais, man atrodo, viskas tvarkoja. Atnašauja kunigas šventų mišių auką. Tai ko dar klausti? Robertai, dievuliu. Na, ką mes dar turime? Ar turime ką nors?
Neturime daugiau.
Neturime, nuostabu. Na, toliau dabar einame taip, prie 647-ojo toliau. Tam tikru laikotarpiu gali būti noviciato metu šitų novicijų dalyvavimas specialiuose kursuose, kurie yra labai naudingi novicijams. Pavyzdžiui, turi įsipareigą būti 12 mėnesių noviciate, bet atvažiavo kokia nors speciali kardinolas, pavyzdžiui, Piacenza atvažiavo, penitenciarius didysis. Ir jisai veda ten 2 dienų konferencijas. Mielai prašom, novicijai tekini bėgat ir klausot, ką vyriausiasis didysis penitenciarius, jo eminencija kardinolas Piacenza, mums čia sako. Tokių gali atsirasti. Pavyzdžiui, anoniminiai alkoholikai. Atviras susirinkimas. Vyrai arba moterys, eikite į atvirą susirinkimą, nes ten yra didelė grupė, ten gausite didžiulį patyrimą, kaip yra su priklausomybėmis. Ir va tokius išleidimus iš noviciato sprendžia moderatorius vyresnysis. Dabar Potissimum institucioni dokumentas. 1990 metais vasario 2 pasirašytas numeris 50. Ir daugybė kitų dokumentų liečiančių noviciatą. Rytų kanonuose tai yra atitikmenys 521, 522 ir 456 kanonai. 647 pabaigėme, dabar eikime prie fiksacijos. Pirmasis paragrafas. Noviciato namai įsteigiami, perkeliami arba panaikinami raštišku aukščiausiojo moderatoriaus dekretu, sutikus jo tarybai. Antrasis. Noviciatas, kad galiotų, turi būti atliktas tam tinkamai įsteigtuose namuose. Ypatingais atvejais ir išimties tvarka leidus aukščiausiajam moderatoriui ir sutikus jo tarybai, kandidatas gali atlikti noviciatą kituose instituto namuose, vadovaujant patyrusiam vienuoliui atliekančiam naujokų magistro pareigas. Trečiasis paragrafas. Aukštesnysis vyresnysis gali leisti naujokų grupei tam tikrais laikotarpiais gyventi kituose, jo paskirtuose instituto namuose. 647 pabaigtas, dabar 648. Turi taip pat 3 paragrafus. Pirmasis. Kad noviciatas galiotų, jis privalo trukti 12 mėnesių. Va, atsakymas prieš tai klaususiam žmogui. Jis privalo trukti 12 mėnesių praleistų pačioje noviciato bendruomenėje, liekant galioti 647 kanono 3 paragrafo nuostatai. Antras. Naujokų ugdymo pabaigai. Konstitucijos be laiko, apie kurį kalbama pirmajame paragrafe, gali nustatyti vietą ar daugiau, vieną ar daugiau laikotarpių ar apaštalavimo pratyboms, atliktinoms ne noviciato bendruomenėje. Trečiasis. Noviciatas neturi būti tęsiamas daugiau kaip 2 metus. Daugelio amžių patirtis liudija, kad labai svarbu yra du dalykai noviciato galiojimui. Pirmas dalykas – 12 mėnesių, ne mažiau metai laiko. Metai yra minimumas. Ir antra mintis – erdvė noviciato. Tai ne individualus kambarėlis, bet tai bendruomenė. Jei ką nors novicijus veikia, tai gali ir privalo gauti leidimą. Jeigu veikia kur kitur, pavyzdžiui, po pusės metų jam ten kokia nors mokslinė konferencija ar dar kas nors porą savaičių turi jisai dingti. Tada vyresnysis leidžia, bet tas dvi savaitės prideda prie tų metų laikotarpio. Tada laikas papildomas. Tačiau šiuo atveju negalioja 1917 metų kanonų teisės nuostata 555 kanonas, pirmasis ir antrasis paragrafai, kad noviciatas turi būti praleistas tuose pačiuose namuose per annum integrum et continuum, kad tik tenais, kaip šunelis prie lenciūgo prirakintas, kad jis ten makaluotųsi tuose keturiuose sienose už tos tvoros. Gali jis savo poziciją ir keisti. Galima yra apaštalavimo praktika. Pavyzdžiui, psichiniais ligoniais užsiima vienuolynas ir ten viena numirė, kita vienuolė, pavyzdžiui, reiškia susirgo stipriai, nėra kam dirbti. Tada gauna vyresnysis vienuolyno vyresnysis moderatorius leidimą iš novicijaus magistro ir sako, 2 mėnesiam mums reikia šito žmogaus pagalbos, jei gali išleisk. Magistras sako, leidžiu, bet po to šitie 2 mėnesiai prisidės prie noviciato. Mielai prašom, reikia dirbti ir padėti gyvam žmogui. Tai, kas irgi formuoja novicijų, tai yra apaštalavimo praktika. Ir tuo pačiu susipažįstama su instituto charizma ir su instituto misija. Dabar... Novicijus, kanoninis laikas novicijui niekada netrumpėja, bet tik ilgėja, tačiau negali viršyti 2 metų laikotarpio. Čia vėl dokumentai renovacionis kauzam 24 skyrelis 1 numerėlis. Dar pagal 653 pirmą kanoną, jei instituto konstitucija pramato 2 metų noviciatą, tai gali būti prailginimas nedaugiau kaip 6 mėnesiai po šitų 2 metų. Na, 653 gali būti pirmas paragrafas. 5.3. Novicijus gali laisvai palikti institutą, o kompetentinga instituto valdžia gali jį ir pašalinti. Antrasis. Pasibaigus noviciatui, novicijus, jei laikomas tinkamu, turi būti prileistas prie laikinosios profesijos. Priešingų atveju turi būti pašalintas. Jei dėl jo tinkamumo liktų abejonė, aukštesnysis vyresnysis pagal savosius teisės normas gali pratesti bandomąjį laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Rytų kanonuose atitikmuo yra 5.2.3, 4.5.7, 4.5.9.2 paragrafas, 5.2.5.2 paragrafas ir 5.2.3.1 paragrafas. 6.4.8 pabaigime ir fiksuojame. Kad noviciatas galiotų, jis privalo trukti 12 mėnesių. Praleistų pačioje noviciato bendruomenėje, liekant galioti 6.4.7.3 paragrafo nuostatai, kur gali aukštesnysis vyresnysis leisti ir kitur. Antrasis - naujokų ugdymo pabaigai kompetencijos. Konstitucijos be laiko, apie kurį kalbama pirmajame paragrafe, gali nustatyti vietą, vieną ar daugiau laikotarpių apaštalavimo pratyboms, atliktinoms ne noviciato bendruomenėje. Ir trečias, noviciatas neturi būti tęsiamas daugiau kaip 2 metus. Ačiū, dabar dar yra klausimų, prašom.
Ar būtinas palaiminimas mišiose sekmadienį su švenčiausiuoju sakramentu?
Pirmą mėnesio sekmadienį taip, nes pirmos mėnesio sekmadienį yra daroma adoracija švenčiausio sakramento ir pabaigoje laiminama su švenčiausiu sakramentu, taip. Taip rubruose nurodyta, taip apeiginuose nurodyta ir to reikalauja liturgija. Prašom toliau. Kas čia yra toliau? Dažnai kartojate, nepramato, tai yra tiesioginis vertinys iš rusų kalbos, lietuviškai teisingai reiškia numato. Visada klausimas. Rita, ačiū. Ne pramato, reikia sakyti, bet numato. Pakartokit šitą sakinį, ką čia Rita parašė, nes čia pas mane su visokiais ženklais.
Dažnai kartuojate grubę klaidą nepramato. Tai yra tiesioginis vertinys iš rusų kalbos. Lietuviškai teisingai būtų numato.
Teisė numato. Ačiū Rita už šitą pastebėjimą. Mūsų valstybėje dar teisinė bažnytinė kultūra žengia tik tai pirmosius žingsnius ir mes čia daugeliu atveju skolinamės iš kitų kalbų ir kai pamato mūsų darbus lituanistai stveriasi už galvos. Tikrai tai yra teisinė kalba ir labai dažnai neatitinka lietuvių kalbos šitų normų ir reikalavimų. Turėtų atitikti ir ačiū už pastabą, tikrai priimu. Ne pramato, bet numato, reikės įsidėmėti. Žinot, teisingumo dėlė dar reikėtų pasakyti, kad pabandykit, vat kaip čia buvo nuskambėję laidoje, lietuviškai kapčiamiestis. Bet jūs pasakykit kapčiamiesčio gyventojams, kad jūsų miestas vadinasi kapčiamiestis. Nu, kapčiamiestis. Ir viskas. Žodžiu, tai grupė žmonių, kurie susišneka toje vietovėje ir žino, kad šis miestelis vadinasi kapčiamiestis. Ir tu jam kuolą ant galvos tašykis, kitaip ir nekalbės. Bet tai yra kalbos turtas. Bebras. Tai koks čia bebras, jeigu visi žino, kad tai yra bebras. Tai dar yra, taip, lietuvių kalba turi būti sunorminta, aišku. Ir manęs čia asmeniškai nieks nemokė tų visų terminų tiesioginių. Jūs pabandykite ir toliau daryti pastabas. Bus malonu. Ne tik man pačiam, bet ir klausytojams, kurie girdės, kad teisė ne pramato, bet teisė numato. Labai ačiū. Labai ačiū. Ar yra dar kas? Nėra daugiau nieko. Mūsų laikas išseko, dėkoju už pastabas, visuomet jas priimsime ir bažnytinės teisės klausimai, kalbamės mes įvairiom temom. Kaip matote, netgi ir užkliūna žmonėms novus ordo. Novus ordo įėjo į lietuvių bažnytinę kultūrą jau labai seniai ir jinai nebus išmušta tikrai. Žmonės mėgsta gimtąją kalbą, ten irgi yra klaidų visokių, nes tai buvo vertimas darytas prieš dar nepriklausomybės atgavimą, jis jau reikalauja vėl naujų peržiūrų, mes einame į priekį. Ir jeigu jūs specialistai matote kažkokius didelius nesusipratimus, jūs parėję namuose su pieštuku ant popieriaus lapo pasižymėkit ir gal kartais galite vyskupų konferencijai nusiųsti tokius liturginiai komisijai, kurie ruošia naujus vertimus, tai jie pasižymės ten, kad štai šitas sakinys šiek tiek netitinka dabartinių reikalavimų ir tai yra vertinys arba skolinys arba dar kas nors, kad Lietuvos vyskupų konferencijos bažnytinė liturginė komisijai būtų lengviau ruošti tekstus atitinkančius dabartinę teologinę kalbą. Ačiū labai. Aš su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.
Laida kartojama.